Owasanyň Demirazygynda hereket edýän ýarym resmi ýaraly toparlaryň bir näçe agzasy döwletiň guramçylygynda ýaň ýakynyna Türkmenistana sapar etdi. Talibana garşy göreşen Arbaki diýilip adlandyrylan şeýle toparlaryň biriniň ýolbaşçysy Allah beren Karya Türkmenistanda özüne saglygyny bejertmäge mümkinçiligiň döredilendigini Adatlyk radiosuna gurrun berdi. Şol bir wagtda da türkmen wizasyny almak adaty owansanlar üçin kyn iş bolmagyna galýar. Bu barada owansana habarçymyz Şamerdan Gulum Radiyinin tayyarlan maglumatını bilelik dedin nalin.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan we Paryab welaýatynda hereket edýän Arbaki atly türkmen ýaraglarynyň komandirleri Türkmenistanda saparda boldy. Şolaryň biri Emir Allahberen Karya. Ol saparynyň dowamında Türkmenistanyň şifahanalarynda öz saglygyna bejerdipdir. Komandir Allahberen Karyadan Türkmenistanyň saglyk goraşy merkezlerinde pul alynmandyr. Onuň saglygyny türkmen lukmanlary mugut bejeripdir. Allah berin qariya uyda üçinem pul tölemendir. Şonun üçin Allah berin qariya türkmen resmilerinin eden kömeginden hoşluk bildiriyar.
Onu dedi bir tuhaf basın şu anı yatıp gördüm. Nasıl kod bir kefekhanında bulup kefekhanına dertlerde o kodlarını kokarıp geldim. Bana bu yüzeylerdi. Yani pekhaytın ben kop hoşluk yapıyorum.
Türkmenistan Awgan türkmenlerine kan uyda bermeyer. Awgan türkmenlerinin Türkmenistan'a siyahat edip bilyallarına siyrek duş gelinyer. Emir Allah berin karyanın aydışısa ol birinci gedek Türkmenistan'a barıp görüptür. Jowzjan welaýatynyň Garkyn we Hamyap etrafında yerleşen türkmen ýaraglarynyň komandirleri Türkmenistana barypdyr. Olar bilen men duşuşmadym. Men çalt ýerde dolandym. Çünki meniň ýaraglary güýçlerimiň harbi postlarynyň üstüne jeňçiler hüjüm etdi. Meniň ýaraglarymyň hereket edýän ýeri dağlyk regiona golaý. Şu sebäpden talip militanlary ýerde giderli hüjüm edýär. Akça etrafında bolsaýdyr Taliban ýok dip Allah beren karya gurun berdi.
Ola gider misin? Ola koyam yok mu? Ola bunu koyam. Ayyip komandan bana
deken. Türkmenistan öz kömeğini yine şeyle devam ettirir deyip Allah verin karıya umut bildirdi. Allah verin karıyanın Türkmenistan'a sapari Demirgazyk Awganistan'da hareket edyen böyleki kabir komandirlerin hem Türkmenistan'da saparda bolun mahalına kavat geldi. Azatlık radyosuna kavuşan maglumata göre edil hazırki gün Jowzjan welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen Garkyn etrafynyň polisiýa bölüminiň başlygy Eýüp Komandan Garkyn etrafında hareket edýän ýarym resmi Arbaki toparynyň ýolbaşçysy Gurban Durdy Komandan Jowzjan welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen Hamyap etrafynyň Arbaki toparynyň ýolbaşçysy Rozbay we Anhoy bilen Meýmenanyň arasynda polisiýanyň ýol gözetçilik bölüminiň ýolbaşçysy sapar reisi dagylar hem häzir Türkmenistanda. Mundan ozal geçen ýyly Türkmenistan Awgan türkmenleriniň din wekillerinden 6 adamy Türkmenistana çagyrypdy. 10 gün töwereki Türkmenistanda ahullar türkmen resmilleriniň mehmany bolupdy. Faryab welaýatynyň Şahsepdinde ýaşaýan türkmenleriniň ilýaşullar hem Türkmenistana çagyrldy. Demirgazyk Awganistanda hereket edýän türkmen ýaraglarynyň komandirleriniň bu gezek Türkmenistanda saparda bolmagam ýöne ýere däldir diýip çakadylýar. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Eýse türkmen häkimetleriniň türkmen owan serhediniň Owansan tarapyndaky ýarym resmi Arbaki ýaraly toparlarynyň komandirlerini häzirki wagtda Türkmenistana çağırmagyna nähil düşünmeli? Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier bu soraga jogap bermäsini aýdýar.
You would have to say yes that this is a change. Now before they weren't letting anybody across.
Toroň jogaby howa. Bu bir özgürüş. Mundan awal Aşgabat öz bitarapyk statusyna dowlanyp hiç kimi terhetden bäri geçirmeýärdi. Indi ol özüniň bu siýasatyndan el çekýän ýaly bolup görünýär. Terhetden geçeniň diňe ýeke tak bir komandir däldigi de belli boldy. Türkmen häkimetleri Demirazyk Owganistandaky bu adamynyň özlerini nähildir bir peýda getirip biljekdigini çaklaýan bolmaly. Gepin keltesi Owganistanyň Demirazygyndaky ýarym resmi ýaraglary toparlarynyň bir näçe komandiri Türkmenistanda bolup, öz saglygyna terettiripdirler. Biz olaryň bu ýere gelmeginiň asyl maksadyny
bilmeýäris.
Näme sebäpden Türkmenistan birden käbürdäki tutumny ýitgidip, komandirleri ýurda çagyrdy.
Apparently they don't have much faith in the Taliban leadership in that part of northern Afghanistan.
Meniň pikirimçe Türkmenistan Owganistanyň Demirazyk regionlarynda hereket edýän Taliban jeňçileriniň liderleri bilen ilalaşyp bilmejekdigine göz ýetiren bolmaly. Aşgabat Talibanyň seniň bitarap ýa-da bitarap däldigine garap durmajakdygyny aňan bolmaly. Qoloyda Owan serhidinde 27 tane türkmen etgerinin öldürülendigi barada habar çykdy. Elbette biz bunu tasdiklap bilmedik. Yönü egerde bu maglumatın zanı bar bolsa, onda Türkmenistanın häzirki ädyan ädimlerinde hem bir mani görse bolýar. Asgabat mundan beýlek serhidin aňry ýüzündäki Taliban jeňçilerine ynanyp bolmajakdygyna göz ýetirip, öz serhidiniň howpsuzlygyny üpsün etmäge girisen bolarly. Sol sebäpdenim Türkmenistan serhid ýakasyndaky ýarym resmi ýaraglı toporlary we polisiýa häkimetlerine ýüz tutana meňzeýär.
Pro-Afghan government militias and police officials there.
Bu serhedin gorolluğunu üpçün edip bilir mi?
I think in the end it probably won't have much of a positive effect if these guys, if the pro-government forces...
Men munun nähildir bir öňeli netije berjekdigini çaklamaýaryn. Eger de bu ýarym resmi toporlar serhet ýakalaryna gözükçülük eden bolsalardy, onda howa netijelilik barada gurrun etse bolardy. Emma hakikat yüzünde jeňçileriň mundan 2 ýyl ozal Türkmenistanyň serhet ara çäklerine aralasandygyny bilýär sahirin. Biz, ýagny Azatlyk radiosy, bu ýarym resmi harby komandirleriň polisiýa wekilleriniň Türkmenistanda bolandygyny anykladyk. Muny häzir Taliban we oňa ygrarly beýlik jeňçi toporlary hem bilýändirler. Garaz nähe ýylhym bolsa, Türkmenistan bu ýarym resmi harby toporlary goldamak arkaly öz serhediniň goraglylygyny üpçün etmegi maksat edinýäne meňzeýär.
And hope that they would be able to drive the Taliban away from the border.
Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpost, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpost, email belgisi gmail.com.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşkende sapar edýär diýip Özbegistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedow bu saparynyň dowamında Özbegistana geçiriljek Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşdy döwletleriň yubiley mejlisine başlyklyk edici döwletiň myhmany hökmünde gatnaşar. Bu barada kärdeşim Yoşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
23-24 ýylyna Daşkentde Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimowyň başlyklyk etmeginde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşy döwletleriň yubiley mejlisi geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu mejlise başlyklyk edici döwletiň myhmany hökmünde gatnaşar diýip resmi maglumatlarda aýdylýar. Guramanyň yubiley duşu Orsiýetiň goranmak ministriniň sebitdäki howpsuzlyk meseleleri bilen bagly regionyň ýurtlaryna şol sanly Türkmenistana sapar eden wagtynyň ýanyna gabat geldi. Orsiýetiň goranmak ministrliginiň maglumatyna görä, goşun generali Sergey Şoýgu türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Aşgabatda bolan duşuşygyny Moskwanyň sebitdäki terrorçylyk howpuna göz ýumup bilmejekdigini aýdypdy. Mälim bolýar şeýle soňky bir näçe ýylda Owansanyň türkmen terhidine bolan ýerlerini Taliban jeňçileri bilen barýan söwüşleriň ýygyderli dowam edýänini aýdylýar. Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň saýtynda çap edilen habara görä gatnaşçy döwletleriň hemmesi Orsiýet, Kazakstan, Hytaý, Kyrgyzstan we Täjikistan guramanyň Daşkentde geçen sammitine gatnaşdygyny resmi taýdan tasdiýek etdi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Mongoliýanyň prezidenti Sakhiyein Elbekdorj, Pakistanyň prezidenti Mamnun Hüseyin, Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi, Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Zarif Dağ sammiti, synçy döwletleriň wekilleri hökmünde gatnaşsa, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow başlyklyk edici döwletiň myhmany hökmünde gatnaşar diýip habarda aýdylýar. Bulardan başka Daşkentdäki duşçugy BMG'nin baş sekretarynyň ornwasary Jeffrey Feldman, Karasyz döwletleriň arkalaşygynyň yerine getirji komitetiniň başlygy, yerine getirji sekretar Sergey Lebedev, kollektiw howpsuzlyk şertnama guramasynyň baş sekretary Nikolay Bordyuza, ASEAN'ın gün orta günü var Aziya devletlerinin birleşiginin baş sekretari Lelion Min ve Aziya'da ödarı hizmettaşlık ve anamdarlık çağrıları gengesinin yerine getirdi direktörü Gun Sizyan Vey Gatnasar. Devlet başçılarının summitinde Şanghay Hizmettaşlık Kurumu'nun 2020-nji ýyla senli ösüş strategiýasynyň 2016-2020-nji ýyllar boýunça iş planlaryny durmuşa geçirmek meselelerini, şeýlede ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen dokumentler toplumynyň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Özbekistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Anwar Nasirowyň sözlerine görä maslahata gatnaşmak üçin Daşkentde gatnaşy döwletleriniň halkara urumlarynyň we daşary ýurt tawar teristeleriniň müňe golaý wekili geler. Şanghay Hyzmatdaşlyk Gurumynyň döwlet daşdanlarynyň Daşkentdäki sammiti guramanyň döredilmeginiň 15 ýyllygyna gawatlanyp geçirilýär. Duşun gün tertibine göre devlet bastonları Şanghay Hizmettaşlık Kurumu'nun çeğinine köpürlü ve öğrarı peydal hizmettaşlığı mından veylakta çoğunlaştırmağın meselelerini ara alıp maslahatlaşarlar ve aktual regional hemde halkarı meseleler var adı pikir alışarlar.
Kardeşim Yoşan Anurva'nın tayyarlar mağlumatını dinlediniz. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropadaky parahatçylygyň üýtgeýsiz bir zat hökmüne kabul edilip bilinmejekdigini aýtdy. Steinmeier bu barada Orsetiň Ukrainanyň we Belarusyň gazetlerine çap edilen makalasynda bellädi. Maglumatyň çekmejeklerini kardeşim Ýoşan Anorwandan diňläliň.
Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropanyň täze bölünüşlükler töwekkelligi bilen ýüzleýiz bolýanlygyny öýdürdi. Steinmeier, nasistik Germaniýanyň Sowet Soýuzyna çolmagynyň 75 ýyllygyny belleýän Orsetde, Ukrainada we Belarusda çap edilen makalasynda Ýewropadaky parahatçylygyň üýtgeýsiz bir zat hökmüne kabul edilip bilinmejekdigini aýtdy. Şeýle dol NATO bilen Orsetiň arasynda harby gapma garşylyga derek diplomatik diýalogyň ileri tutulmagyna çagyrdy. Steinmeier'in makalası 22. yılında Orsetiň Kommersant, Ukrayna'nın Zerkalo Nedel ve Belarus'un Sovetskaya Belarusya gazetlerinde çap edildi. Steinmeier Orsetiň Ukrayna'nın Krim Seyit'ini anneks etmeğinin hem de Günnoğur Ukrayna'daki separatist sivosçiler kollamağın nalarda tutup, halkarı kanunlarını ve gongşu yurtların toprak ütegüylüğünü hormatlamağı basarman serketleri bir taraflı ütgötmek, bir de bir zaman kaçıp kutulan ve hiç kimin kaydıp parmak istemeyen zamanasına dolayar dedi. Steinmeier 18. yılında NATO'nın öz Günnoğur çayaklarına karı maşk geçirmek bilen ursu meçi veriyanı bu arada duyduruş edipti. Ol NATO'nın təlim masklarına derek Orsetiň hasken diyalogu ve hizmattaşlık etmeye çağırdı. Germaniýanyň daşary işler ministri 19. ýylda egerde Kreml Ukraina babatdaky Minsk parahatçylyk planyny boýunça öz sunalan borçnamalaryny durmuşa geçirse, Ýewropa Birleşigi Orsetiň garşy giýilen sanksiýalaryny ýuwaş-ýuwaşdan aýyrmalydy. Şu aralykda Orsetiň prezidenti Vladimir Putin hem Orsetiň döwlet dumasyna çykyp gürledi. Ol 22-nji ýylda öz sözleri bilen aýtsak, NATO'nun Orsetiň serketleriniň golaýynaky agressiw hereketleri bilen gapma garşy bolýan haratyny Orsetiň öz howpsuzlygy barada oýlanmalygyny aýtdy.
NATO usiliwaet swoju agressiwnu retoriku i swoji agressiwnye deýstwiya uje wblizi u naşych granits.
NATO öz agressiw retorikasyny we agressiw hereketlerini eýen biziň serhedimiziň golaýynyny güýçlendirýär diýip Putin aýtdy.
В этих условиях мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны.
Bu şertlerde bir yurdumuzun goranç ukuyunu yokorlandırmak varadaki meseleleri çözmeye ayratin üns vermeliler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şeýle de Putin dünya halkara terrorçuluğuna karşı durmak için bar bolan yaranlıkların çeginden nasarda var howpsuzlyk sistemasyny döretmeliydi. Ol şeýle howpsuzlyk sistemasyny döretmekde Orsetiň diýalogy taýýardygyny aýtdy. Ýöne Putin Orsetiň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim Seýitini anneks etmegini gollanyklar üçin parlamentiň Asakoýynyň deputatlaryny öwmegi hem ýatdan çykarmady.
Kardeşim Ýoşan Anorwany dinlediňiz.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383.
Aşgabatyň Paraghat 7 trapçasynda guruluşyna mundan 3 ýyl ozal başlanan deshanyň guruluşy henüz hem tamamlanmaýar. Häzir Klaud bu ýerde ne guruluş işçilerini ne de agyr tehnikalar görse bolýar. Bu wadaryň guruluşynyň başlanyş tapyrynda işlän käbir guruluş işçileriniň aýtmagyna görä, bu deshanyň guruluşy işçilere aýlyk haklarynyň wagtynda berilmän, olaryň işlerini taşlap gitmegi sebäpli tamamlanmaýar. Biz Paraghat 7 trapçasynda ýaşaýan habarçymyz Sultan Açylwadan bu barada jekmejek maglumat bermek soranmyzda ol öz sözüne şeýle başlady.
Paraghat 7 kiçek etrapçasyna göçüp gelenler 4 ýyl bolup bar ýa, biz gelenlerden soň bir 3 ýyllykda şu golaýymyzda bir guruluşyk başlandy. Ýöne şonuň golaýynda hiç ýelekşi buyurjynyň potrasiýanyň guruluşyň nämedigini Yankı kuruluşun katsan basanın patsan kutarayan vaatının beylikli kuruluşuklarda atılayan plakadı atılmandır. Sonun kasta uruğunda hiç yelik sonun kuruluşun nemeden görkeden plakadı yok. Güyünü sonu sol sotayda islap çıkan işçiler kurrun veriyalar. Sol kuruluşuk yerlerinde Paraghat dediğinin yasaydılar için bağdır olman, Suudi Amerika'da olman deyip dine sonun ilat sonun bağdır olacaktığını biliyalar.
Sultan Ede İdil Hedir Kvaut şu kuruluşun yerinde nemeler gödeyil ya?
Sehra, 2-3 aydan ve soyurda hiç tat göre iyilen oktu. Hiç çelek teknika da iş çoğuyacağım göre iyilen oktu. Yani bir kuvvetten beri şutayda bir kısanık işgar görünüyor. Taş teorinde aylanan adam görünüyor. Yani onların ömrü neyini iş edip duruyor. Yavruna kerpiz örüp duruyor. Yavrumuza bir ton arıp duruyor. Göre iyilen ok. Hiç çelek bir teknika da göre iyilen ok.
Sultanay'da bu deshanın kuruluşunun tamamlanmayandığının sebebi var da malumat var mı?
Şu kuruluşun tamamlanmayan da var da şunda işler çıkan işçilerle kevat duşyan da bir yol dizden ha men bir işgarla duştum men şol kuruluşukta men 3 ay işledim 3 ayım şu yerden aylan ülmedim diye onu men şu işim taslat diye ne yer kutusma sende kreyetmeye mecbur oldum başka da bir işim taptırıp duran o güyene şu kuruluşuk hiç vaat bitmez diye bunlar diye aylık veren o işgarlara diye şunu aylık verecek deyip diye iş alyalar onu 2 ay geçe 3 ay geçe aylık verilen o işgärlere onu taşlak gitmeye mecbur bolýardy. Şol işgärlere aýlyk berilmeýändigin sebäbi üçin şol guruluşyň bitmeýän durandygyny şonda işläp çykan adam maňa gurrun berdi.
Sultanaýda bu deshanyň guruluşy türkmen kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylýamaýardy, daşary ýurt kompaniýasy tarapyndanmy?
Şu guruluşyň türkmen kompaniýasy tarapyndan alınyp barlandygyny aýtdy maňa şonda işläp çykan işgär. Türkmenleriň guruluşyk firmasy diýýär. Ýöne şu taýda şol haýsy guruluşyk firma, kim buyurýar, kim potratçy, näme gurulýar, şonuň plakaty bolmasa ony bilip bolanok.
Sultan aýdy, inne siziň aýdyşyňyz diýip 3 ýyl bolaý wagt bäri bu badaryň, bu deshanyň guruluşy tamamlanmaýan bolsa, häzir kwaz sewitde ýaşaýjylaryň söwda satyp etmek üçin niýetlenen başga badar hereket edýärmi?
Şehre Paraghat 7 drop 1 drop 2 volt gitti ya. Mikrorayon 2-3'e bölünüp gitti ya. Şonu şol Paraghat 7 drop 1 kiçe trapsamı da bilin. Şu iki tane kutuzu dükkanın olsa hiç saat yok. Bağlarım yok. Bizde sağlık uyuyam yok. Mektedem yok. Sağlar bağım yok. Şu bizim teritoriyamızda hiç yine halka hizmet ettiğin obyekt yok diyen yani. Ondan sonra şu adamlar kötünyalar, şu adamlar merkezi bağlarına gitmeli oluyorlar ya uluyu büyülük sevdanı kutlarına uzağa gidip evlerine gerekli zatlarına adık önümlerini getirmeli oluyorlar.
Havarçımız Sultan Açılva bilen geçiren sohbet teşlimini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, biz azathavar.com web saytımızda kuruluşu tohtan bu bağdar var adı yürütü fotoseri hem çap ettik. Onu tomoş etmek isteseniz size azathavar.com web saytımızda siyahat etmeye çağırıyaz. Web saytımızda Türkmenistan'dan garum.info, ocuk.org, derve.net proxy saytlar arkalı girip bilersiniz. Mälim bolşaýaly soňky ýyllarda Aşgabatda uly badarlaryň bir näçesi ýapylýardy, olardy rekonstruksiýa işleri geçirilýär. Häzirki wagtda paýtagtyň Summar badary eýem 2 ýyldan gowrak wagt bäri. Mir badary bolsa 1 ýyla golaý wagt bäri awatlaýyş işleri sebäpli ýapyklygyna galýar. Munyň netijesinde şuňlar Paraghat 2 trapçasynyň köp patly ýaşaýyş çaýlarynyň aralaryna köçülerdi. Gök bakçy önümlerini satýan owunuk sowdagerleriň sanynyň artýandygy habar berilýär. Biz Aşgabatly tyňyş ve yazıcı Aman Murat Bugayev'den bu arada cikmecik mağlumat vermek soradık.
Sonuç taslımın gelmeğiyle Paraghat 2 mikroyonunun zaylarının arasında meselelerde oturup bu önümleri satyanlar var. Ulan hanım bunu elini sekot ediyor. Bunları umumana ilk toparı vermek mümkün. birinci topar bir sorcağların kolovodisyen tarafına oturup öğütlerinin haritlerini önlerine yazılan karton kağıdın yalmasa öyle onun üstüne oyup patiyansı verirler. İkinci topar bir etraflardan, velayetlerden maşinli gelip öğütünün maşinin üstüne karıydını yere düşürmezden alıcıları hödürler sevda ediyen sevda yerler. Bir ikinci topara teker üstündeki bağlar diyorum ilat sınavı bilenmeye değişme bilen bir şeylere kastak gelir. Ve o maşinler belli bir yerde drone okur. Mesela bir zayın yanına gelip bir haritin yanına duruyor. İkinci sen plan haritler kavun, karpuz, pomidor, kıyar, yine ayrı ölümlerimiz var. Bağlık getirdik, satın alacak var mı? Dedi, iki zayın arasında zarfını yediğine söylediğinin 5-10 adım tıldaydın son. Değil iki zayı taraf geçti diyelim. Meşeylere böyle koydum. Bunu verilirse kopyalıyor son. İki böyle tıldılarımdı Fahmi. Tekrar.
Aman radende sövdelerlerin bu yere gelip sövde etmeklerinin sebebi neme? Yani ulu bağdarlarda değerli köpatlı cahilerin aralarına gelip sövde etmeklerine sövdelerlerin övdelerini neme de düşünür yerler?
Cahaya arasında oturup onu sövde ediyenlerin aitmaklarına göre Fadır Aşkabat şehrinde ulu bağdarların işte ördüse avatlaş işleri geçirilenle sebepli yaptır. Mesela kumbar bağdarının üçülver yap. Dur, mir vardır diyen, bir yıl oğluyla paraya yaptırıyor. Ya olmasa kâbır bağlarlar yapıldı. Onun yerinin krayonun gün ortasının yakı, bunun oğul vardır diyen, bundan 3-4 yıl oğul yapılıp, o şehrin demir kartı bölüğüne veselip, o bağların bittiyse kapılıp, yapıldı bir kâbır yönür, ağız bölüğü vardı. Yine biraz şu yazdaylar var. Sonsol sevda ediyenler, ediyenler biz bağlarda öğür haritlerimizi katmağı yer tapandı okuyor aydiyalar. Sebebi işleyen ork vazar, teka vazarı ya altın akıl, bunun or vazarı ya vazarlarda suda katledilen yerler eğen, eğlenen, omuz eğer vardılar. Şu yerlerden bile yer taptıran okuyor aydiyalar. Tekrar.
Aman burada suda yerlerin haritlerini yaşayıcıların ıslığına ahili.
Yaşayıcılar dağların arasında oturup ya da tekrar üstünde sözde diğerlerin haritlerini ulusuz bilene diyorlar. Bunda bir giden sebebi var. Birinciden cahilerin arasında oturup sözde diğerlerin ya maşin üstünde sözde diğerlerin haritleri bağlardaki nedir sonyal haritlerimle deneştirenimde bakası bir nema arzanmışsa. Gali ortada yaşayıcılar yeni de yağdayı kaytarap kaytarap haydiyalar. Sonku da orada bağlarların yapıklığı yapıklığı. Eğer işleyen mağdurlara isteyen bulsun, insanı yoğunu sökmeli, onun mümkünler yiyen yani seyari, şehrin payitahtın gün orta, gün noğur ve ölümdeki köşelerin açığından yapıl kod sözcüğünün marşrut avtobüslerinin nereden kaçmayanını biz bilip bilen bir ok, seyari, olur haykı açık olsa sonunu kaçmayanlar. Ya da olmasa taktiğini denliyseniz taktiklerim önküyalı ulu köşe din yolunu gidiktiren bu. Sonuçluğunun taktiklerini iki kez yarım sözümüz ekdelli yerler. Sonuçluğunun biz olurum bu hizmetimle seyredenem bu. Zahilerin arasına gelip sevda ediyenler dün ağrımızın hakkın olup doğdu bir durum veriyorlar.
Yadıcı Aman Murat Bugayfilin geçiren suhut teşlimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu azatavar.com web saytında Livaplı Kerineçinin kıyınçılıkları varada yürütü video material çap etti. Onunla Livap Vilayetinin Sayad Etravının Azatlık Dayhan Birleşiğinin yaşayıcısı 57 yaşlı Mered ve Nur Cemal özünün Kerine meydanındaki kıyınçılıkları varada gurun verdi. Bu video mağlumatımızı bizim azatavar.com web saytımıza tomoş edip bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar günlere gepleşimimizi geçirip kutarıya saatlar kesmeden son gepleşimimizi yazıqda dinləp bilərsiniz. Azadlıq radiosunun tolqunlarından ayrılmağın.